Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta. U pričama Solomonovim u 27. poglavlju od 12. stiha. Pametan čovek vidi zlo i skloni se, a ludi idu dalje i plaćaju. U vezi sa ovom izrekom postoji jedna misao. Izrazit ću je vrlo slikovitim jezikom. Kupi osiguranje. Gospod želi da za tvoju budućnost praviš planove. Pametan čovek vidi zlo i skloni se. On se priprema za dan teškoće koji će doći. Neki ljudi se drže ideje da čovek ne treba da se priprema za penziju, niti da nabavi osiguranje. Za ovo navode čudan razlog da treba da se pouzdamo u Gospoda. Dozvoli da ovo kažem. Kad nam je Gospod dao sredstva za obezbeđenje budućnosti, njih onda treba da iskoristimo. Ko blagosilja prijatelja svog na glas rano ustajući, primit će mu se za kletvu. U ovoj izjavi ima veoma mnogo ironije. Ima onih koji tako glasno ispoljavaju svoju ljubav i naklonost, da shvatiš da iza toga postoji neki motiv. Čuvaj se čoveka koji te slavi više nego što bi trebalo. Ilustracija ovoga iz Svetoga pisma jeste način na koji je Avesalom zadobio srce Izraelaca. Vidi ovome drugu knjigu Samuilovu, 15. poglavlje od 1. do 6. stiha. Rano je ustao, došao je do gradske kapije da razgovara sa ljudima koji su došli kod cara sa sporovima. Avesalom im se ulagivao, pretvarao da ih voli i pokazao interesovanje za njihov slučaj. Ali njegovo pravo interesovanje je bilo za to da zadobije njihovu podršku kada posegne za tronom. Političari se služe istom procedurom od tog dana pa sve do danas. Kada na seminarima govorim mladim propovednicima, uvek im ovo kažem. Mladi ljudi, bez obzira na to u koju crkvu idete, uvek će se u crkvi naći neka draga osoba koja će ti reći kako si divan propovednik. Obično je to neka fina stara gospođa, a ponekad i gospodin. Njih je Gospod tu stavio da ohrabruju mlade propovednike. Reći će vam da ste najbolji propovednik koga su ikada slušali. Učinit će da ćete pomisliti da ste još jedan apostol Pavle, Martin Luther, John Calvin, Bill Sunday ili Billy Graham. Sve to. Divno je da postoji takva osoba koja će vas ohrabriti, ali ne verujte uvek sve ono što čujete, jer to nije istina. Savremena izreka zvuči otprilike ovako. Laskanje je kao parfem, treba da se pomiriše, a ne da se proguta. Gvožđe se gvožđem oštri. Tako čovek oštri lice prijatelja svog. Divno je imati prijatelja sa kojim možeš da izoštravaš svoj um. Sa njim možeš da diskutuješ o izvesnim stvarima i da to za tebe bude vrlo korisno. Imao sam takvog prijatelja. Sedeli bismo i razgovarali o duhovnim stvarima. Uvek sam od njega dolazio osvežen i osnažen i uvek sa nekim novim saznanjem. Divno je imati takvog prijatelja. Kako je u vodi lice prema licu, tako je srce čovečije prema čoveku. Divno je imati prijatelja kome možeš otvoriti srce, za koga si siguran da te neće izdati. Prijatelj je onaj koji te poznaje, a i dalje te voli. Grob i propast nikada se ne mogu zasititi. Tako oči čovečije nikada nisu site. Nikada ne vidimo dovoljno. Uvek želimo da još nešto vidimo. Iz tog razloga neki od nas vole da putuju po svetu. Srebro u topionici i zlato u peći, a čovek u ustima onoga koji ga hvali, poznaje se. Čuvaj se slavljenja. Postaraj se da ono na tebi izvrši pravi uticaj. Doktor Ironside je dao ovakav komentar. Beleške o pričama Solomonovim, strane 390. i 391. Nema boljeg testa za čoveka od situacije u kojoj on prolazi kroz vatru slavljenja i dodvoravanja. Prolaziti kroz zle glasine, držeći se Gospoda i računajući na njega da će on očistiti ime jednog čoveka je mnogo lakše, iako čovek oslabi u ovakvim situacijama. Ali poniziti se i držati pravac njegovog puta, neuznemiren i neuzdignut aplauzima i laskanjem, obeleži je čoveka koji je stvarno sa Bogom. Jer bogatstvo ne traje do veka, niti kruna od kolena do kolena. Bogatstvo ne traje do veka. U našem materialističkom dobu potrebno je da shvatimo ovu istinu. Svoje bogatstvo nećeš poneti sa sobom. U posmrtnom kovčegu nema džepova. Niti kruna od kolena do kolena. Dinastije nastaju i padaju u ovom svetu promjena. Bog je jedini na koga se možemo osloniti. Jedino On je nepromenljivi prijatelj. Ovo je divno poglavlje o prijateljstvu. Poglavlje 28. Beže bezbožnici kad ih niko ne goni, a pravednici su kao lavići bez straha. Uprkos današnjem stavu ljudi, greh čoveka uvodi u stanje trajnog straha i samoosuđivanja. Govorio sam o grehu pred grupom mladih ljudi, o grehu uopšteno. Jedan mladić i devojka iz grupe su zajedno živeli. Čak nisam ni spomenuo da je to greh, ali je bilo zanimljivo čuti kako je momak počeo da se brani. Da nije bilo tako ozbiljno, baš bi bilo smešno. Čim se razgovaralo o grehu, njegova savest je počela da ga muči, pa je počeo da se brani. Beže bezbožnici kada ih niko ne goni. Niko na njega nije upro prstom. Da je ćutao, ja za njegov greh ne bih ni znao. Vodila se diskusija o grehu, a ne o određenom grehu. Za ovo se koristi jedan psihološki termin, kompleks osjećanja krivice. Svi nosimo taj kompleks. Jedan psiholog hrišćanin sa univerziteta u Južnoj Kaliforniji mi je rekao: svi imamo kompleks krivice. To je deo nas, baš kao i naša desna ruka. Niko ne može da se tog kompleksa otarasi pukim poželjnim razmišljanjem. Zatim je nastavio i dao još jedan zanimljiviji iskaz. Mi, psiholozi, možemo taj kompleks da prebacimo sa jednog mesta na drugo, ali ne možemo da ga uklonimo. Pravednici su kao lavići bez straha. Ako čovek nije kriv, može da ustane i da javno govori. Ako je njegovo razmišljanje oslobođeno osjećanja krivice, on se ne plaši razmišljanja i razuma drugih ljudi. Ko odvraća uho svoje da ne čuje zakon, i molitva je njegova mrska. Zakon se odnosi na Božju reč. On podrazumeva sve što je bilo zapisano do Solomonovog vremena. Petoknjižje, Isus Navin, Sudije i većinu psalama. Ono što Bog ovdje govori je veoma važno. Ako želiš da te Bog čuje, ti prvo njega moraš da saslušaš. On je vrlo jasno pokazao da ne sluša molitvu bezbožnog čovjeka. Govoriti o molitvama bezbožnika koje su uslišene u doba nevolje predstavlja obično naklapanje. Postoje priče o ocu čija je kćerka bila veoma bolesna, pa je on na vrlo sentimentalan način molio Boga da je podigne. Više mislim da je on pozvao pobožne prijatelje da se oni mole Gospodu za devojčicu, jer Bog ne sluša molitve bezbožnika. On kaže da ne želi. Jer Gospodnje oči motri na pravednike i uši njegove slušaju njihovu molitvu, a lice Gospodnje je protiv onih koji čine zlo, kaže prva poslanica Petrova, 3. poglavlje, 12. stih. Ovdje u pričama piše da je molitva takvog čovjeka mrska Bogu. Ko zavodi prave na zao put, pašće u jamu svoju, a bezazleni naslijedit će dobro. Ovo je Božji zakon koji deluje u ovom svetu. Kroz celu Božju reč ćeš pronalaziti ovo. Na primjer, David je svojim grehom izazvao skandal u svojoj porodici i svom domu. Bogat čovjek misli da je mudar, ali razuman siromah ispituje ga. Bogatstvo služi ponosu i uobraženosti. Izgleda da ovo ide jedno uz drugo. Čućeš kako bogati svedoče na banketima, posebno na istaknutim. Čućeš kako veliki ljudi današnjice daju svedočanstva na molitvenom doručku kod američkog predsjednika. Da li si ikada čuo da neko od njih poziva nekog sirotog hrišćanina da da svedočanstvo? Ali pogledaj šta Bog kaže. Bogat čovjek misli da je mudar, ali razuman siromah ispituje ga. Siromah, sirot u dobrima ovoga sveta, ali bogat u veri, sluša svedočanstvo bogatoga i zna da je to prazno, da nije stvarno. Čak i ako jeste stvarno, često će mu nedostajati oštroumnost i shvatanje duhovnih stvari. Bio sam prisutan na banketima gdje su pozivali istaknute biznismene i takozvane holivudske obraćenike da daju svedočanstvo. Primetio sam da ljudi koji imaju pravu duhovnu razboritost spuštaju glavu, jer im je neprijatno zbog onoga što se govori. Ovo ovdje je vrlo praktična izreka, ali i izreka preko koje se često prelazi. Ko krije prestupe svoje, neće biti srećan. A ko priznaje i ostavlja, dobit će milost. Ovo je divna izreka. Izgleda da je među današnjim hrišćanima praksa da pokušavaju da sakriju svoje grehe. U prosječnoj crkvi ćeš vidjeti da postoji zavoj čutnje obavijen oko raka greha. Ljudi ne vole da pričaju o tome. U stvari, ne priznaju njegovo postojanje. Vole da misle da su veoma dobri. Ali ovdje piše: ko priznaje i ostavlja, dobit će milost. U 1. Jovanovoj, u 1. poglavlju, u 9. stihu, imamo novozavetnu verziju ovoga. Ako ispovedamo svoje grehe, on je veran i pravedan da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti. Ovo se ne odnosi na javno priznavanje greha. Priznavanje je ono što postoji između tebe i Gospoda. Sa grehom čovjek mora da se obračuna. Pokušaj da se pred svojom malom grupom prijatelja predstaviš kao bezgrešan, jeste velika greška. Ako svoj greh priznaš i odbaciš, dobit ćeš milost. To je tako divno. Blago čovjeku koji se svakda boji, a ko je tvrdoglav, upada u zlo. Ovo znači živjeti u strahu Gospodnjem. Seti se da je strah Gospodnji početak mudrosti, kako kažu priče u 9. poglavlju 10. stihu. To znači da je naše srce otvoreno za Boga sve vreme. Ovo je suprotno otvrdlom srcu. Čovjek koji se boji Boga je onaj ko sluša Boga. On se trudi da živi na način koji je ugodan Bogu. On pred Bogom živi u poniznosti. On živi uz svest o svojim slabostima i o svojoj krajnjoj zavisnosti od Boga. To je smisao izreke da je početak mudrosti strah Gospodnji. Ovdje moram da zastanem da bih rekao da sam primio pisma u kojima ovako piše. Ukazali ste na greške članova crkve i kritikovali ste hrišćane koji su danas u crkvama. Zar za njih nemate reč ohrabrenja? Želim da istaknem da ja poučavam Božju reč. Živimo u vremenu otpadništva. Pastiri u našim crkvama širom zemlje i misionari na stranim misijskim poljima odmah će potvrditi otpadništvo u crkvi. Znam da nam je potrebno ohrabrenje, a Biblija mnogo govori o ohrabrenju pravog vernika. Kada Božja reč jasno govori o onima koji samo ispovedaju da su hrišćani, ja skrećem pažnju na lokalnu crkvu. Mislim da treba biti obazriv i da je oprez isto što i blagovremeno naoružavanje. Mnogi ljudi u crkvi i izvan nje su strahovito obeshrabreni onim što vide u životu nekih hrišćana. Zato se odvraćaju od religije. Jedan buntovni mladi čovjek mi je rekao, okrenuo sam se od religije. Pa poznajući pozadinu tog mladića, skoro da bih rekao, ne krivim te. Nisam mogao to da mu kažem, pa sam mu ukazao na to da u crkvi ima mnogo divnih pobožnih ljudi. Oni su vrlo često u pozadini, pa ih drugi ne primećuju. To su ljudi sa kojima bi i taj mladić mogao da ima divno zajedništvo. Imao sam utisak da treba da zastanem u ovom proučavanju, da bih ubacio ovo objašnjenje u slučaju da misliš da sam suviše kritički raspoložen prema savremenoj crkvi. U stvari, onaj ko je pisao ove izreke nije poštedeo nikoga od nas. Mnoge izreke nam pasuju kao odeće. Čovjek koji čini nasilje krvi ljudskoj bežaće do groba, a nikoga neće zadržati. Jedan čovjek koji je kriv za svesno počinjeno užasno kriminalno delo mora da nosi teret na svojoj savesti. To je nešto što ljude često dovodi do samoubistva. Danas ima mnogo takvih slučajeva. Prvenstveni primjer za ovo u Bibliji je Juda Iskariotski, koji je izvršio samoubistvo zbog užasnog, strašnog zločina koji je počinio. Jedan čovjek iz FBI organizacije mi je rekao da se ponekad zločin godinama ne reši. Oni nemaju nikakav nagoveštaj ili dokaz koji bi ih naveo na trag onoga ko je kriv. Onda se odjednom pojavi muškarac ili žena koji moraju da progovore, koji imaju snažnu želju da se ispovede. Ponekad je okrivljena osoba već u zatvoru zbog drugog zločina. Priznaće da je počinitelj nerešenog zločina na kome radi policija. Zašto to čini? Jer je zločin u srcu i mislima onoga ko je kriv. Od toga se ne može pobeći. Bog nas je stvorio na taj način i to je sredstvo putem kojeg nas vraća sebi. Ko krade oca svog i mater svoju i govori nije greh, on je drug krvniku. Mladi čovjek ovako misli. Naslijedit ću imanje moga oca, pa ću sada da uzmem samo malo. Bog kaže da je to zločin. Gospod Isus je ukorio verske starešine toga doba, jer su govorili da čim neko ocu ili majci kaže korvan ili žrtveni dar je ono čime bih ti pomogao, a vidi ovome evanđelje po Mateju 15. poglavlje 5. i 6. stih i evanđelje po Marku 7. poglavlje 11. stih, on bi tako sve posvetio Bogu, pa bi bio oslobođen od toga da sve to koristi za svoje roditelje. Ovo je, kako Isus pokazao, bilo suprotno Božjoj zapovesti. Vidiš, zbog odnosa koji postoje, lako je odreći pomoć ili uzeti nešto što nam ne pripada. To je ono što je Gospod osudio. Uzgled, ako si roditelj, ne treba da zanemaruješ krađu u kući. Nastavit će se.